anisan'ny araba tobilasy tompavyaramana santsika menakavy anaraka izany vaovao izany hatramin'ny farany araka nefa nambara teo ary dia ny namana nofy andrianjaka no miaraka amintsika amin'izao fotoana zao rina rahabe mananjara ny eto amin'ny fanolorana izany ao anatin'ny fiatrehana ny fifidianana isika raha ny tokony izy efa tamin'ny enin'ora maraina no misokatra ny birao mpifidianana manerana ny nosy amin'nyitya fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa ity atreto aloha izao amin'ny sivyora maraina mahery zao dia efa maro ny endrika tsy fanarahana ny lalàna izay misy tsy eto Antananarivo renivohitra ihany fa atrany amin'ny faritra rehetra ny mihitsy ka ho antsika izay manana vaovao mitombona sy voamarina dia afaka mitondra n'izy ireny aty amin'ny MBS radio. Mbola eo ny namana Nofy Andrianjaka hiaraka amintsika ary tsy ny MBS ihany fa eo ihany keo ireo onjapeo izay miaraka amintsika maheno ny tia onjapeo ity izany. Fa ankoatra n'izay rehetrarehetra izay dia tonga eto a ny solotena ny kandida larina fadimy amby roapolo eo zany andriamatoa naina sy andriamatoa fandio ary dia mitondra ny fanentanany sy ny zavatra rehetra tsara ho fantatra ao anatiny tso fiatrehana ny fifidianana izao miarabanareo aloha.
Ya, voalohany teny aloha dia faly miaraba anao andriamatoa rina rahabe mananjara, miaraba ihany koa ny mpiaino ny onjapeo MBS radio. Eny, andro eto zato tokoa ny androandroany satria raha coupe du monde zany resahana dia androany ny final ka dia efa tsindrindona daholo angambany ny mpifidy rehetra andeha anefa ny adidiny. Eto moa zay mitenaka moa zany monsieur Naina miaraka amin'ny monsieur Fandio dia manara loatra ny fivahinainanay eto zao maraina zao anentana ny mpifidy rehetra anao ny adidiny zao maraina zao ho tonga maro anao ny adidiny zao maraina zao ka manentana antsika rehetra any an-tokantrano any mifoaza re olona, mitsangana atao re olona, mivoata ao re olona, ataovy ny adidy satria masina loatra zany fifidianana filoham-pirenena atrehantsika izany.
Fa momba n'izay fifidianana izay ihany araka ny nambarato hoe fa maromaro ny tsy fanarahan-dalàna na laza be le tery ambopoa dia fantatra aloha fa dia efa olona telo no tratra tamin'iny resaka fankalarana bilite tokana tery ambopoa iny avy hatrany dia natolotra ny fampanoavana tonga dia any amin'ny fitsarana zany ny raharaha. Fa tao anatin'ny andro maromaro zay dia tsapa fa mamofompofona alabato izy tia ary tsy hoe alabato hoe arako mazatra fa alabato fao be mihitsy satria misaika manerana ny Madagasikara dia andrenesana tsy fanarahan-dalàna akoatra ny reny hoe alatra biletin reny, fanaovana karapanondro osoka, fanaovana bileta osoka zay efa naseho tamintsika menakavy, ny kolikoly, ny fividianana delege, ny fanerena tompona andraikitra any amin'ny faritra rehetrarehetra any sy ny ramatahora amin'ny fikasihan-tanana ny teny ratsy ny sisa dia ao anatiny daholo izany rehetrarehetra izany ary dia ahoana ary ny fahitanareo ho an'izay toetsa zavatra izay andriamatoa
naina. Ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsinjotsinjo ombenimbeny ny tsy fanarahan-dalàna isan-karazany. Tamin'ny alina zany zao tokony tamin'ny roa ambin'ny folo alina tamin'ny sasak'alina tany dia nisy ny fatratrarana ny bulletin unique zany hoe karneana bulletin unique miisa valo ny tratra efa natao moa zany ny efa ny fandraisana andraikitra maro samihafa efa nakamisie izahay efa nanao constatation dia avy eo nanantona ny seny ihany koa dia efa identifie zany hoe avaiza mipoirana io bulletin unique io ka ny tompona andraikitra ny seny moa zany alina ihany dia efa nisy reny eo ny urgence ny bureaupermanan ny seny dia mino izahay fa efa misy ny fandraisana andraikitra izao maraina izao tamin'ny enina teo tany amin'ny faritra na ny toerana ny voahany zany bulletin unique izany tena tsy fanarahan-dalàna behivava mihitsy noseho nefa mbola tsy nanomboka akory ny fifidianana ka alao hery tompoko lahy, alao hery tompoko vavy raiso ny adiditsika mandehana mifidy tsy izay ihany ny adidy fa le fiarovana ihany koa le ataontsika hoe le latsabato zay nataontsika ka noho izany zany dia tokony ataontsika ohatra nreny andro masopokon'olona ohatra nre miandrombole mihitsy ny fiarovantsika anio safidisika io rehefa avy mifidytsika rehefa avy eo dia azinao zany ny bureau de votesika zany ny manodidina bureau de vote antsika mijery hoe manahoana fisotro ny fifidianana. Raha misy hitantsika tsy fanarahan-dalàna, misy mitady anodidina ny safidy, anobolage dure na nakoa hividy sisisisia, dia tonga dia mandray andraikitra avy hatrany. Averiko indray fa masina ny zava-dehibe loatra kiondalana amin'ny firenena izao dia avintsika izao, ka tsy tokony miraviravitanana mihitsy sika ary tokony miandry sy miambina foana, satria misy zany a olona mandian'olona zay tsy mikatsaka afa-tsy ny angalabato sy anodina ny safidim-bahoaka.
Fa ny delege dia manana ny andraiky ny lehibe tokoa ao anatin'ny birao fandatsam-bahatao. Ho an'ny delege ny kandida larana fahadimy amby roapolo manokana dia misy ny afatra ho azy ireny ny delege ny kandida larana fahadimy amby roapolo manerana ny nosy mihitsy io a. Inona izay afatra izay?
Ianareo delege de kandida, tompona andraikitra feno ianareo amin'ny fampandehanana ny fifidianana sy indrindrindrindra ihany koa fiarovana ny safidim-bahoaka. Ka oka re ianareo tsy vary marina, oka ianareo mba hifantoka tsara amin'ny asa ataonareo, mba arao masy tsara so sanatria rehefa mizara ny bulletin unique ny ao anatin'ny bureau de vote ao, dia misy moa olona de mamoka bulletin unique iray ho ampifidy anankiray a, dia bulletin unique dimy no ampiasainy a, dia anaova bulletin précoce iny efa aveo. Io zany tsotra amin'ny premier tour tsony hoe natao ty lazao sort dia nianaka efatra ihany so tena candidat mazo mijanonao amin'ny bureau de vote, fa mitindra mitoroky ty a tsy maintsy ao ny sotenany kandida larana fa telo amby folo sy ny sotenany kandida larana fa dimy amby roapolo, ka tsy afaka niteny tsonareo a tsy hitanay zany fa zay tsy ao, fa mila mijory ianareo mandray andraikitsa ary mila entitra de entitra tsika amin'tindray mitoraky ity, satria araky le voalaza teo ombelombely a masina loatra fiarovana zany safidim-bahoaka zany. Manaraka zany ihany koa rehefa tapitra ny fifidianana amin'ny dimora dia tsy maika miody mihitsy isika, fa arahana tsara zany a ny processus électoral ny efa zay efa fantatrareo loatra ny resaka ny dépouillement sy ny redressement ny PV sy ny sisa sisisisa. Rehefa vita zany rehetrarehetra zany a dia mitany zotsy tsika manatitra an'le vato sy le PV zany a any amin'ny toerana tokony anaterana anazy miaraka amin'ireo vahoaka miaraka amintsika, satria tsy kerinanany tsy tery lalana ny ratsy. Araky le lazaiko teo a tamin'ny roa ambin'ny folo alina tandroany a dia efa nisy sady ny tsy fanarahan-dalàna goavana efa mivoaka sady a ny bulletin unique, ka aoka re tompoko lasa tompo vavy antsoavy no atao a, aoka tsika mba tsy ho resy tondro maso, aoka tsika andray ny andraikitra, ary tena ny an-tanana antsika manokana izao marain'izao indrindrindrindra ny olona rehetrarehetra zay maheno an'izao antso izao zany, izao marain'izao dia mandeha mpifidy daholy. Dia amin'izay fotoan'izay a raha misy ireo manana hevidratsy hiverimberina na anao osoka na zavatra ohatra zany a, dia isika no mifanampy amin'ireo délégué de vote a ny kandida antsika amin'ny ataontsika hoe fandraisana andraikitra manoloana ny an'ny olona manana fikasan-dratsy ireny. Aloadika ny ranombary a raha miresaka hoe finiavana anao osoka, ka oka isika indrindrindrindra isika mpanohana ny kandida larana fahadimy amby roapolo, oka isika tsy taraitana miepaka fa arovantsika hatramin'ny farany ny safidintsika. Misaotra tompoko.
Mazava zay fanazavana zay ny larana moa ho an'ny MBS fa anao a mandefa ny vaovao eto a dia ny 033 49 037 24, ny 033 49 037 24 izay a no larana fa anao a mandefa zany ny vaovao avy any amintsika amin'ny mianakavy rehetra any. Raha ny fahitana azy aloha zany dia efa mazava be mihitsy a. Rehefa voaray le vola dia inona le mission ireo zany a dia efa fanontaniana mipetraka tao anatin'ny andro vitsivitsy andro maromaro zay a, ka dia mila avalany tsara mihitsy ireny moa tsy maintsy misy ny fanadiadiana fa ny tsy fanarahana ny lalàna araka ny efa naverimberina ihany misy ny fanentanana sy ny fampafantarana dia mampikatra satria penala ireny zavatra ireny araka ny fanazavandro zareo a mpahay lalàna. Fa etrany keo andriamatoa fandio hitondra fanentanana ihany keo izy a sy hitondra amintsika ihany keo hoe manahoana ny zava-misy any amin'ny faritra rehetra any sy ny fepetra tokony horaisina manoloana nyireny toejavatra reny. Miarabanao aloha.
Eny tompoko, miarabantsika rehetra mihaino MBS ihany tsy adino. amin'izao fotoana dehibe atrehan'ny firenena izao a, dia tsara itsika rehetra olom-pirenena mba hampiseho maty tompona andraikitra antsika amin'ny maha olom-pirenena antsika. Fotoana ny honany izany zany zao firaisankina mba fitiava-tanindrazana. Ny toejava-misy eto amin'ny firenena amin'ity androm-pifidianana androany ity a, dia fantatra zany fa nisy osoka sy alatra tratra natao a teto amin'ny Antananarivo renivohitra, ary efa nandray ny andraikitra tandrify azy tsy iverina amin'izay intsony a. Inona no zava-misy manerana ny faritra? Maro be ireo finiavana anao osoka sy alatra zany. Raha nitazitra voaranay zao a, tahaka ny any Ambatondrazaka zao, misy a kandida a ividy a delegena kandida numero 25, ka ireo kandida numero 25 ireo zany dia hotambazan'ilay kandida anankiray a vola dimy alina sy ray hetsy ariary. Izany zany a dia efa zavatra tsy ara-dalàna, ary manentana antsika mihitsy hoe asio a porofo ary ento a ny tokony andraikitra isan'ambaratonga, fa izany zavatra zany a dia voaheliko ny lalàna. Misy lalàna feno fifidianana, ary ny andraikitra dia penal ndre ataoko an'izany, izany hoe mampiditra mponja ny andraikitra miosika sy ny alatra atao amin'ity fifidianana ity. Marobe ny any Antsirabe zao a misy tatitra voaray ihany koa, fa misy vola be miodikodina ampiasaina any a mba madiana ny vokam-pifidianana sy anaovana osika. Eraky Madagasikara zany na inona an'izay daholo, inona ny afatra ho atao amintsika ry vahoaka malagasy? Tsotra ny teny a, oka mba fifidianana madio a sy angarahara no azahoantsika filoham-pirenena. Fa raha ny fifidianana feno osika sy alatra ny akarana mpitondra iray ny fitondrana, mainka moa zany fa tonga eo izy, tsy vao mainka osika sy alatra ny ainy antsika eto Madagasikara, ko izy mpitondra raha tonga teo osika sy alatra natongavany teo, ko mainka rehefa hitondra firenena. Zay zany ny afatra tao farany, tena tsy adino fa mifahatongavantsika olom-pirenena rehetra mandeha mifidy a, izay ny tena misoroka voalohany aloha ny alabato sy ny osika. Satria rehefa tonga isika mifidy a, dia tsisy olona hafa intsony a hifidy a amin'ny toerantsika, fa tena itsika mihitsy ny tonga mifidy. Izay no anentanana antsika. Misaotra indrindra antsika rehetra tompoko amin'ny fandraisana andraikitra.
Fa tao amin'ny trano politim-pirenena tao dia nahitana tsy fanarahan-dalàna koa, ary tena valalanina ny tena mieritreritra hoe trano printim-pirenena ve, trano printim-pirenena, trano printy nasionaly, dia ahitana tsy fanarahan-dalàna. Ary dia manoloana an'izany moa tsy maintsy ny tompona andraikitra no mandray fepetra. Ny procureur de la republika dia nandray ny andraiky ny avetrany manoloana nyity zavatra azy io tao amin'ny trano printim-pirenena ity. Ahitantsika hoe zany ny zava-misy, ary vomarina mihitsy fa dia misy ny vola miotina naovana ny alatra bevata ho ny filaza azy amin'n'itya fifidianana itya. Dia toy izao ny tatim-baovao a momba nio a tsy fanarahan-dalàna atao amin'ny trano printy nasionaly io a, ary dia nazava eo ihany koa ny procureur de la republika.
Mahatsiaro tena fa manana andraikitra lehibe amin'ny fanatanterana ny fifidianana amin'ny atsaka sy andavany iny avy eo anivo ny fitsarana. Manoloana ny antson'ny kandida anarana 5020 Marika Ravalomanana, izay nahita fa misy mikasa mafy anao alabato avolenta, dia nandray ny andraiky ny zandarimarim-pirenena, ny polisy pirenena ary ny fampanoavana, ka nidina mivantana teny amin'ny trano printy nasionaly izy ireo ny zavany tao anatiny ka nahitana izao vokatra manaraka izao.
Tamin'izany fidinanay teny amin'ny trano printy nasionaly izany dia nahitana tokoa karapanondro mbola miasa maromaro tao amin'io trano printy io, ka nataonay sely avy hatrany izy ireny na dia stoky azy ny fanazavany zareo. Araka izany a dia nataonay sely koa ny milina famitana ireo karatsy eo. Natao koa ny fidinana teny afokotany voalaza mba hitsiriana raha mitombona na tsy mitombona ny vaovaovoaray. Voarakitra tsoratra vokitsy ireny a tamin'ny fanatanterahana izany zavatra rehetra natao izany. Noraisy mizao fanapaha-kevitra izao satria ny aia tsy havanana, indrindra amin'izao vanim-potoana fifidianana izao. Koa mahazo mahatoky ny vahoaka malagasy fa tsy ho azo ampiasaina sy anaovana osika ireo a karapanondrom-pirenena natao sely ireo. Tahaka izany ihany koa ny karapanondro vaovao a izay mbola izay avy natota, izay zany ny vaovao a nampafantarina anareo. Dia masonao tokony vahoaka malagasy. Tsotra tompoko.
fa ny asefo distrika ny administratera civily ny préfet dia voatontonona fa misy mandravoravola fa ho an'ny administratera civily manokana dia maro amin'izy ireo no mijoro amin'ny fahamarinana ary tsy manaiky izany anaovana kolikoly izany ary zava-dehibe tokoa izay fantavana ny kolikoly izay zay ataon'ny sasany izany ary dia nanao fanambarana mihitsy izy ireo a ndeo arahantsika
zay reto zoreto a dia
ny herinaretra ampandry fahalemana ny fitiavana zay atao rapetsy misaotra.